Hyvää huomenta, rakas seurakunta, ja Jumalan armoa ja rauhaa jokaiselle teille. On ihana taas olla tällä paikalla, ja vaikka aina valmistautuminen tähän paikkaan on vähän sellainen itselleen kuolemisen tie, niin silti tuolla toimistossa, kun meillä oli lyhyt palaveri, niin sanoin velille, että anteeksi, mulla on ajatukset ja sydän niin täysin tässä hetkessä, että mä en oikein hirveän hyvin pysty keskittymään ja siihen, mitä teillä on. Tosin mä otin kyllä kaikki veljet vastaan, Oiva ja Jussi, mitä sanoitte, mutta jotenkin se on se, mitä Jumala on niin kuin sisälle sydämeen laittanut, niin sitä haluaakin niin kuin tuoda sen ilmi ja esille. Ja niinpä se, mitä itse olen tässä saanut kokea valmistellessani tätä hetkeä, niin oikein vähän niin kuin suoraan sanottuna kutkuttaa. Ja on ihana tuoda sitä tekstiä, mitä Jumala on sitten sydämelle puhunut. Pari kolme viime sunnuntaita, kun olen aiheesta puhunut, niin olen nimenomaan tuonut esille tätä hengellistä sodankäyntiä. Ja siitä ollaan puhuttu ensimmäinen osa, joka koski silloin näin hengellisen sodankäynnin tämmöisiä yleisiä periaatteita, yleisiä asioita. Ja viime kerralla, kun puhuttiin, niin puhuimme todellakin tuosta totuudesta, siis totuuden vyöstä, joka oli tämän hengellisen sodankäynnin ensimmäinen osa tavallaan, se ensimmäinen, mitä Kristus on meille sodankäynnissä antanut. Me muistamme, mitä Efesolaiskirje, minkä Oiva tuossa juuri luki, niin mikä olikaan tuo toinen sitten varustuksen osa, minkä Jeesus Kristus on meille antanut, ja sehän oli tietenkin tuo vanhurskauden haarniska, eikö vain, vanhurskauden haarniska. Ja siitä haluaisin sitten tänään puhua toisena hengellisen sota-asun varustuksen osasta. Muistamme, että tuo totuuden vyö oli sanan täysi totuus Kristuksesta. Siihen mitään lisäämättä ja toisaalta myöskään siitä mitään pois ottamatta. Totuus Kristuksesta varaan rakentuu koko elämä ja myös hengellisen sodankäynnin kaikki varustukset. Siksi totuuden vyö oli pohja meille kaikille, mitä tulee hengelliseen sodankäyntiin. Ja vähän laajentaisinkin sitä myös koko elämään. Eikö koko elämä ole totuus Kristuksessa Jeesuksessa? Ja sitä me palvomme. Tuossa laulussa, oliko se Pyhä Gabriel vai minkä Pertti nimesit tuo laulun, niin siinä laulettiin, että syyttäjä syyttää, mutta minä palvon Kristusta. Niin se on meidän kaikkien kannalta, ketkä Jeesukseen uskomme. Me palvomme Jeesusta Kristusta. Täyttä totuutta, täyttä sanan totuutta Jeesuksesta. Me muistamme, että kun uskomme, eli käytämme usein ilmaisua, että Jeesus on meidän sydämessämme, niin silloin me todella olemme vyöttäytyneet tuohon koko totuuteen. Muistamme, että totuutta voitiin myös kuvata peruskallion lailla. Se on jotain sellaista, mikä on asetettu meidän jalkojemme alle, ja jalat tässä tapauksessa kuvaavat meidän koko elämämme. Se on rakennettu peruskallion varaan, kun se on rakennettu kestävälle, ihanalle pohjalle Jeesuksessa Kristuksessa, eli täydessä totuudessa. Viisas rakentaa aina peruskallion päälle, nimittäin peruskallion päälle rakennettu talo, sellainenhan pysyy aina pystyssä. Se, joka rakentaa irtokivien tai hiekan päälle, ei rakenna yksinkertaisesti kestävän perustuksen päälle, mutta sinä olet rakentanut Kristuksen varaan, niin olet ihanan kestävän perustuksen päällä, täydellisen totuuden päälle. Se siis kestää, joka on rakentanut totuuden varaan, ja se on niin kuin perustuksensa puolesta täysin kestävä. Menemme nyt kuitenkin eteenpäin. Ja tähän normaaliin roomalaiseen sotilaan, mihin Paavalikin tosiaan viittasi, niin tässä sota-asussa haarniska suojasi kaikkein tärkeimmät ruumiin osat. Haarniska nimittäin suojasi sydämen ja keuhkot. Jo pelkästään tästä voimme huomata, että tämä on hyvin selkeä puolustusvaruste sodan käynnissä. Itse asiassa kaikki muut hengellisen sodankäynnin varusteet ovat puolustusaseita ja varusteita, paitsi yksi. Ja se on tietenkin tuo hengen miekka, eli Jumalan sana, joka on hyökkäysase. Siihen tulemme sitten reilusti myöhemmin. Olen muuten pohtinut aika paljon sitä, että miksi Paavali vertasi hengellisen sodankäynnin varustuksia juuri tuohon roomalaisen sotilaan varustukseen. Mitä hän on mahtanut miettiä, kun hän on mielessään ja edessään nähnyt tuon roomalaisen sotilaan varustuksineen, ja miksi hän halusi juuri sitä nimenomaan käyttää vertauksena meidän hengellisen sotavarustuksestamme. Ehkä Paavali tarkoitti jotain seuraavaa näkökulmaa. Minä rukoilin tätä nimittäin ja pyysin sitä oikein Jumalalta, että antaisitko oikein ajatuksia siitä, isä, että minkä takia juuri tuon roomalainen sotavarustus oli niin merkittävä asia Paavalille kuvatessaan tätä, mitä hän meille lahjoittaa Kristuksessa. Sitten minä sain tällaisen ajatuksen, että haarniska on sellainen asia, joka auttaa meitä ymmärtämään, että myös tämä varustus, siis tämä haarniska, kuten kaikki muutkin nuo hengellisen sotavarustuksen osat, niin ne ovat jonkun käsityöläisen tekemiä. Lähinnä jonkun metallisepän tekemä tai joku, joka työsti sitä materiaalia, niin on tehnyt kaikki nämä sotavarustuksen osat. Varustuksen oli valmistanut joku toinen ja sotilas sai ne käyttöönsä sitten, koska ne olivat hänelle täysin tehdyt. Sotilas ei nähnyt itse vaivaa ollenkaan tehdessään tätä varustusta. Ne lahjoitettiin hänelle, koska hän oli silloisen keisarin palveluksessa. Mekin olemme herrojen herran ja kuningasten kuninkaan palveluksessa, ja hän ei jättänyt meitä yksin vihollisen keskelle ilman varustusta. Meidän tulee muistaa, mitä Jeesus itse sanoo Luukkaan evankeliumin 10. luvussa ja jakeessa 3, kun hän sanoo näin, että menkää, katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Me tiedämme paikkamme. Me tiedämme, että Kristus on lähettänyt meidät maailmaan. Me tiedämme, että maailma on välillä kuin raateleva susi. Ja lampaina meidät on sinne lähetetty, mutta ei suinkaan niin, että meitä olisi pistetty sinne ilman apuja. Ilman jotain, mitä Kristus on meille antanut. Se, että sotavarustus oli jonkun toisen tekemä, niin minun mielestäni tämä auttaa meitä käsittämään juuri sitä, että koko sotavarustus todella tulee Jeesukselta. Sotilaan vastuulle jäi sitten pukea ne päälle ja olisi ollutkin melko hölmöä lähteä sotaan ilman tuota varustusta. Paavali maalaa meille minun mielestäni hienoa kuvaa siitä, että sotavarustus se on täydellisesti Jumalasta. Ja se on täydellisesti meille armosta annettu varustus. Lisäksi mä oon miettinyt semmoista näkökulmaa, niin kuin sanoin, en tiedä miettikö Paavali näitä, mutta mulle tämä puhui seuraavastakin näkökulmasta. Vanhurskauden nimittäin haarniska on täydellisesti objektiivinen teko. Se tapahtuu meidän ulkopuolellamme, Jumalan valtaistuimella. Sitten tuo haarniska, sehän puettiin ihan kiinni aina siihen sotilaaseen. Se ei ollut joku ulkopuolinen asia, vaan se todella puettiin aivan kiinni tuohon sotilaaseen ja suoraan niitä sotilaan alusvaatteita vasten. Varustuksesta tästä haarniskasta tuli kuin osa tota sotilaan identiteettiä, sitä minuutta. Aivan samalla tavalla kuin sinä olet oma persoonasi, oma arvokas henkilö, niin tuo haarniska, joka tuli niin lähelle ihoa, niin siitä tuli kuin osa sinua. Jumalan vanhurskauden haarniskasta tuli aivan kuin osa sinua, kun tulit uskoon Jeesuksessa Kristuksessa. Siitä puhuu minun mielestäni se, että tuo haarniskakin puettiin päälle kiinni tuohon sotilaaseen. Mä olen kiitollinen siitä Jumalalle, että vanhurskaus, pelastus ja evankeliumi ovat meissä vaikuttavia asioita. Ne eivät ole aivan kuin jotain irrallisia tekijöitä meissä, vaan ne vaikuttavat kiinni meissä. Ne ovat hyvin pysyvästi kiinni meissä. Tämä on minusta ihana ja hyvin sykähdyttävä ajatus. Vanhurskaus on sinussa, se on osa sinua, koska sinä uskot Jeesukseen. Menemme eteenpäin. On muuten merkittävä asia suojata nimenomaan sydän ja keuhkot. Tässä tapauksessa nyt vaikka sydän. Ehkä saatat kysyä, että miksi se on niin merkittävä asia. No jokainenhan meistä tietää, että sydämen pysähtyminen itsessään johtaa kuolemaan, mutta onkohan sillä jotain tämmöistä hengellistäkin ilmoitusta? Mielestäni se menee yksiin seuraavan Raamatun ilmoituksen kanssa. Roomalaiskirje 10 ja 10 sanoo, että sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Toisaalta Raamattu ilmoittaa sananlaskussa 4 ja 23, joka on muuten mun yksi lempi Raamatun jakeita. Ja muistakaa, kun sanotaan aina, että lempi Raamatun jae, niin kaikkihan siellä ovat meille lempi Raamatun jakeita. Mutta niillä on aina joku sellainen, joka nousee ja sykähdyttää meitä aivan jollain ihmeellisellä niin kuin tavalla. Ja tämä Raamatun jae, sanalaskut 4 ja 23, sanoo näin, että yli kaikkien varottavan varjele sydämesi, muistatteko mikä sieltä lähtee? Niin, sillä elämä, sieltä elämä niin kuin lähtee. Meillä oli kerran yhdellä lastenleirillä tunnuslauseena tämä lause. Ja me puhuimme juuri tästä lapsille, että kuinka sydäntä on varjeltava, sillä sieltä elämä lähtee. Voi miten valtava leiri se oli. Siinä oli jotain niin paljon Pyhän Hengen voitelemaa ja antamaa, että tuo leirin aikanakin pelkästään tuli lapsia uskoon huomattavan iso määrä. Ja Pyhä Henki yhtyi kaikkeen siihen ihanalla tavalla, mitä saimme julistaa ja tehdä tuolla leirillä. Ja aiheena oli juuri tämän, että yli kaikkien varjele sydäntäsi, sillä sieltä elämä lähtee. Tuon äskeisen roomalaiskirjeen paikka on tietenkin kuvaa siitä, mitä tarvitaan uskoon. Tarvitaan sisimmän sielun eli sydämen muuttumista vanhurskaaksi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja tämän jälkeen Jeesuksen ristin työ tekee meistä vanhurskaita eli syyttömiä. Tätä vanhurskauden asemaa vastaan saatana haluaa hyökätä ja hyökkääkin. Olet sen varmasti huomannut omassa elämässäsi, että kyllä, tätä asemaa vastaan hän haluaa hyökätä. Jumalan antaman sotavarustuksen osa, eli tämä vanhurskauden haariska, kuitenkin suojaa tuota sydämen uskoa. Se suojaa vanhurskautta meissä, ja se vastaa aivan suoraan kuin syyttäjälle, niin kuin lauloimme tässä, että syyttäjä se syyttää. Ehkä se sanoo syyttäjälle, että kuule, sinulla ei ole oikeutta syyttää minun lastani. Minä, Jeesus, olen vapauttanut hänet syyllisyydestä. Toivottavasti osasin pienellä tavalla edes kuvata sinulle sitä ajatusta, että vanhurskauden haarniska suojaa meidän sydämemme. Se suojaa meidän uskoamme Jeesuksessa Kristuksessa. Se suojaa sielun viholliselta. Ja hänen syytöksiltään. Me etenemme. Harniska myös suojasi sotilaan edestä ja takaa sekä kummaltakin sivulta, eli se peitti kaikki mahdolliset vihollisen hyökkäyssuunnat. Hengellisessä mielessä tämä on äärimmäisen merkittävä asia. Ehkä sinä kysyt, miten niin? Miten sinä niin väität? No me voimme lukea Raamatusta seuraavan kohdan, ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, sen 5. luvusta ja jakeesta 8. Siellä sanotaan näin, että olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Myös vihollinen etsii omaansa, ja sitä, minkä hän kuvittelee olevansa hänen omaisuuttaan. Mutta ihana uutinen on, ystävät, se, että mehän olemme Kristuksen omaisuutta. Emme me sielun vihollisen omaisuutta ole. Niin, me olemme Kristuksen omaisuutta. Kolossalaiskirje, eka luku ja jakeet 12-13 sanoo näin, että kiitä Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, niin että sinusta on tullut täydellisesti Kristuksen omaisuutta. Sellainen henkilö, joka uskoo Kristukseen, niin on hänen valtakuntansa vaihtunut. Myös omistussuhteemme on täysin muuttunut. Sinut todella omistaa Kristus. Jokainen omistaja muuten haluaa suojella omaisuuttaan. Me olemme valmiit näkemään vaivaa oman omaisuutemme suojelemiseksi. Olimme käymässä tässä juuri Pohjois-Karjalassa ja minun appiukkoni on oikea tämmöinen niin kuin tekniikan ihmelapsi, suoraan sanottuna. Ja hänellä on siellä mökki, missä käy aina välillä vähän kutsumattomia vieraita, ja jos olisitte kuullut sen innon ja palon, millä hän selitti, että hän pistää valvontakameroita tonne ja lamppuja tonne ja näytti kuvaakin, että kato, tässä on nyt henkilö, joka on jäänyt kiinni tähän kameraan. Ja hän näki vaivaa omaisuutensa suojelemiseksi. Myös Kristus on nähnyt vaivaa meidän tähtemme. Hän haluaa suojella meitä aivan kuin me olemme täydellisesti hänen omaisuuttaan. Ja se on paljon enemmän kuin yksi valvontakamera tai yksi valokuva. Se on täydellisesti sinun tuntemistasi ja sinun persoonasi ja sinun sielusi suojelemista juuri tämän vanhurskauden haarniskan kautta. Miksi muuten vihollinen sitten joutuu kävelemään meidän ympäri? Tuo on aika voimakas tuo ilmaisu, mitä käytetään, tuo niellä ilmaisu. Se itse asiassa on alkukielessä paljon voimakkaampi kuin tämmöinen pelkästään nielaisu. Se tarkoittaa voimakkaasti ottaa suuhunsa, puraista rikki ja nielaista. Se on niin voimakas hänen halunsa niin kuin meitä kohtaan ja saada sitä omistussuhdetta takaisin, mikä hänellä ennen oli. Ja siksi hän nyt sitten joutuu niin kuin käymään ympäri meitä nimenomaan tämä ajatus motiivinaan, että minä haluaisin nielaista tuon ihmisen. Hän joutuu käymään ympäri, koska hän yrittää löytää heikkoa kohtaa vanhurskauden haarniskasta. Tätä heikkoa kohtaa vanhurskauden haarniskasta Kristuksen puolelta hän ei voi kuitenkaan löytää. Nimittäin Kristuksen puolelta se on täydellinen varustus, tuo vanhurskauden haarniska. Mikäli näin ei olisi, niin se tarkoittaisi sitä, että Jeesuksen ristintyö olisi jotenkin jäänyt vaillinaiseksi ja kesken. Mutta mehän tiedämme, että se ei jäänyt kesken. Sehän on täydellisesti loppuun suoritettu työ meidän edestämme. Mikä valtava ihana tosiasia sekin. Raamattu nimittäin osoittaa selvästi, että koko vanhurskaus tulee vain Jumalalta. Jesajan profetia luvussa 61 ja jakeessa 10 sanoo näin, että minä iloitsen suuresti Herrassa. Minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan. Hän pukee siis ylle. Yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinnettä niin kuin pappi, ja morsiammen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu. Tämä on ihana ja kaunis kuva siitä, kuinka Jumala on vanhurskauttamisen alkuun laittaja, kuinka Kristus on tuon vanhurskauttamisen täydellinen toteuttaja ja kuinka taas ihminen on tuon vanhurskauden, tässä tapauksessa nyt tuon vanhurskauden haarniskan vastaanottaja. Kun kerran sielun vihollinen käy meidän ympäri, niin kuin luimme äsken tuosta Pietarin kirjeestä, niin meitäkin ympäröi tuon vanhurskauden haarniskan takia hyvin jumalallisia asioita, mikä on hieno asia. mahtava asia. Että käykööt meidän ympäri, mutta sinut ympäröitsee paljon väkevämmät asiat, paljon voimakkaammat asiat. Nimittäin me muistamme aina sen, että joskus kun kerroin tuosta tilanteessa, missä olin kaverini kanssa liikkeellä, olin silloin 15-vuotias, enkä edes uskossa silloin vielä, mutta muistan vaan tuon tilanteen, se on jälkeenpäin minulle puhutellut, te muistatte nuo kaksi räksyttävää pikkukoiraa, jotka kulkivat siinä aidan vieressä. Ja kaverini talutti sitten isoa berhandilaista koiraa, joka on todella sellainen mini hevosen kokoinen otus. Ja nämä kaksi räksyttävää koiraa olivat todella ärsyttävimmästä päästä, mitä olen koskaan niin kuin tavannut. Uskallan sen näin tuota sanoa. Ja ne koirat räksyttivät siinä aidan vieressä ja pitivät meteliä. Ja mä ajattelin jo siinä vaiheessa, että olkaa nyt hiljaa, että mä jaksa kuunnella teitä enää. Ja tuo perhandilainen katsoi kerran näitä räksyttäviä koiria kohtaan ja vilkaisi uudestaan, pysähtyi hetkeksi ja avasi kerran suunsa ja sieltä suusta kuului. Ja mä en ole koskaan nähnyt räksyttävien koirien juoksevan pakoon niin nopeasti. Tämä on hyvin vaillanainen kuva siitä, että kuinka paljon voimaa on Jumalan yhdessä sanassa verrattuna siihen, että kuinka pieni onkaan saatanan nalkutus ja sanat. Jos kerran meitä ympäröi näin jumalalliset voimakkaat asiat, niin ne ovat niin paljon eri suorastaan planeetalta kuin on se sielunvihollisen voima, joka meitä välillä ympäröi. Ei niitä melkein voi edes samaan puheeseen sijoittaa, mutta sijoitinpa kuitenkin. Jumalalliset asiat siis ympäröivät meitä. Psalmissa 32:10 sanotaan näin, että jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo. Siis yksi asia, yksi vanhurskauden haarniskan tuottama asia on se, että Jumalan armo ympäröi meitä. Käykööt vaan ympäri, sielun vihollinen, mutta me voimme sanoa, että kuule, Jumalan armo ympäröi minua. Huomatkaa muuten, tässä ei sanottu näin, että jumalattomalla on monta vaivaa, mutta jumalallisella ei ole yhtään. Ei tietenkään. Mutta kaiken tämän keskellä meitä ympäröi tuo Jumalan armo. Se kantaa sinua, vaikka olisit vaivassa ja tuskassa ja sielunvihollisen hyökkäyksen kohdissa, niin Herran armo sinua ympäröi. Ja tuo totuus, se on sinun perustuksesi kaikenkin ongelman keskellä. Sitten Jumala puhuu myös psalmissaan 89, ja oliko se jae 9 tai 8, kun mainitaan, että sinun uskollisuutesi myös ympäröi. Sekin sinua niin kuin ympäröi. Hyvin jumalallinen asia. Ainoastaan Jumala pystyy olemaan 100-prosenttisesti uskollinen. Ihminen ei sitä pysty, mutta tämä on sanottu ympäröivän sinua. Herran armo, Herran uskollisuus sinua ympäröitsee. Myös Herran ikuisuus sinua voi ympäröidä. Sekin nousee sanasta se totuus. Psalmissa 125 ja 2 sanotaan, että vuoret ympäröitsevät Jerusalemia ja Herra ympäröitsee kansansa nyt ja iankaikkisesti. Sinä olet Jumalan kansaa, kun uskot Jeesukseen Kristukseen. Ajattele, myös iankaikkisuus sinut ympyröi Jeesuksessa Kristuksessa. Eivätkö nämä kolme seikkaa jo ole huomattavasti enemmän kuin se, että perkele käy sinun ympäri, kun nämä kolme jumalallista seikkaa saavat sinua ympäröidä. Ja nämä tulevat vanhurskauden haarniskan kautta. Mikä valtava haarniska minun mielestäni. Tekisi oikein mieli sanoa, että kiitos Jeesus, että sinun vanhurskautesi ympäröitsee meidät. Sinun armosi ja sinun uskollisuutesi saa minut ympäröidä. Menemme nyt eteenpäin. Sitten tavallisesti haarniska valmistettiin nahkaan kiinnitetyistä metallilevyistä. Tällainen panssari ei kuitenkaan ihan suoraan noin ihmisen tekemänä haarniskana antanut kovinkaan hyvää suojaa, koska siinä oli paikkoja, mistä vihollisen ase sitten saattoi pistää läpi. Mutta Herran sota-asussa haarniskan valmistusmateriaali on kuitenkin jotakin paljon kestävämpää. Nimittäin se on tehty Jeesuksen Kristuksen hankkimasta verenvuodatuksen ja armon kautta saadusta vanhurskaudesta. Eli siinä ei ole mitään ihmisansiota yksinkertaisesti. Se on täysin jumalallista ansiota. Toisin sanoen vanhurskauden harniskaa ei ole voitu tehdä ihmiskäsin. Sen on ollut pakko olla Jumalan valmistama. Kannattaa muuten muistaa sellainenkin tosiasia, että oma vanhurskaus, se kehuu aina itseään ja omia aikaansaannoksiaan. Kun taas lahjaksi saatu vanhurskaus voi kerskua vain Kristuksen täytetystä työstä. Ja siitä mekin kerskumme, eikö? Mitkä sinun ansiosi ovat? Sinä levitit käsiä. Joo, näin on. Seurakunnassamme on eräs ihana vanhempi ihminen, kenelle käyn säännöllisesti viemässä ehtoollista, ja kun kysyn häneltä, että no, mitkä se olivat sun ansiot tänään, niin hän vastaa aina ja kohottaa olkapäitä ja sanoo, en minä vaan tiedä. Toisaalta jos häneltä kysyy, että no onko sulla lapset käynyt katsomassa, en minä vaan tiedä. Hän on vähän heikko muistinen jo. Mutta aina kun rupeamme puhumaan hengellisistä asioista, vanhurskauteen liittyvistä asioista, niin tiedätkö mitä? Hänen sielunsa yhtyy siihen täydellisesti. Ja hän se on muuten ainoa paikka, missä mä laulan Helenalle tiedoksi. Mä rakas laulan jossain julkisesti. Joo, mä tiedän sua hävettäjän olottaa nyt jo etukäteen. Joo. Mutta siellä mä uskallan laulaa, kun se ei ole mitään hätää, hän ei kuitenkaan seuraavalla kerralla muista sitä, että mä oon laulanut huonosti. Niin mulla on hyvä laulaa niin kuin hänen kanssaan ja mä voin johdattaa häntä Kristuksen vanhurskauden kohtaamiseen. Mutta tässä tämä on juuri, että tämä yhtäläisyys, että hän on vanha, hän on muistinsa menettänyt, mutta vanhurskaus asuu hänen sydämessä. Siis varjele sitä, sillä sieltä se elämä lähti. Eikö vaan? Se asuu niin kuin hänen sydämessään eikä hänen päässään. Jos se asuisi hänen päässään, niin me olisimme kaikki tuhoon tuomitut. Eiks vaan? Koska se ei voi olla, se on meidän sydämessämme, se on meidän sielussamme, se on meidän uskossamme. Ja juuri sen takia tämä sanalaskujen kohta on niin merkityksellinen. Yli kaikkeen sitä varre, sieltä elämä niin kuin lähtee. Eli meillä ei ole omaa ansiota. Minä vaan tiedän, mikä minun ansiotani on oikein hyvä asenne. Kristuksen ansiota on kaikki. Hänen täytetystä työstä lähtee kaikki, myös vanhurskauden harniska. Ihmisen oma vanhurskauden ja Jumalalta saadun vanhurskauden välillä on siis tällainen huomattava ero. Tämä saa meidät ymmärtämään, että tällainen rintapanssarikin on jotain sellaista, mikä ei voi pettää, vaan se suojaa alle peittämänsä ruumiin osan täydellisesti 100% varmasti. Se ei voi pettää, koska se on Jumalan valmistama ja Jumalahan ei mitään huonoa tee. Tämä Jumalan hyvä tekeminen alkoi esille jo paratiisista, kun hän sanoi jokaisen luomisensa kohdalla, että kerta kaikkia tästä tuli hyvää. Määhän tykkää tästä, mitä mä tein. Ja jos kerran tämä varustus on niin Jumalalta tuleva, niin kuin vanhurskauden harniska on, niin ei se voi silloin olla huono. Sen täytyy olla täydellisesti hyvä. No niin, se ei voi siis pettää, koska se on Jumalan valmistama. Ja on ehkä hieman erikoista ajatella, että joku nestemäinen veri olisi vahvempi materiaali kuin metalli on. Mutta kannattaa aina muistaa se, että kun luimme Efesolaiskirjettä, mitä Oiva juuri tässä aluksi luki, että eihän meillä juuri taistelu ollutkaan ihmislihaa vastaan, vaan henkiolentoja vastaan. Ja tähän ei auta mikään inhimillinen varustus, ei mikään, vaan Jeesuksen Kristuksen veren kautta hankittu vanhurskaus. Kristuksen vanhurskaus on paras puolustus saatanan hyökkäyksiä vastaan. Kun sielunvihollinen syyttää sinua, ja hänhän on valheen isä, niin kuin me tiedämme, ja hän sanoo sinulle, että et sinä ole arvollinen kutsumaan itseäsi Jeesuksen opetuslapseksi. Tai hän saattaa sanoa sinulle, että kuka sinä luulet olevasi, joka sanot olevasi Kristuksen oma. Tai ehkä muistuttaa sinua, että tuonkin virheen tai lankeemuksen silloin teit, et ole edes uskossa. Tai kenties sanot, että sinä nyt ainakaan pelastu. Nämä ovat niitä aika tavallisia syytöksiä, millä sielunvihollinen hyökkää niin kuin meidän kimppuumme. Tuskin olen ainoa, joka näin on ajatellut tästäkään noin parisadan henkilön ryhmästä, mikä täällä tänään koolla. Saatana pyrkii aina vääristämään meidän käsitystämme siitä, mitä me olemme Jumalassa Jeesuksen Kristuksen kautta. Kun Jumala katsoo sinua Jeesuksen veren läpi, niin hän näkee sinut tavalla, joka on täysin ihmeellinen asia. Hän katsoo sinua vanhurskaana. Hän katsoo sinua, että tuossa on lapseni, jonka on puettu vanhurskauden haarniskaan. Tuossa on lapseni, joka on sovittama poikani Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta. Tuossa on lapseni, jonka minä olen itse kutsunut pelastukseen ja jonka hän on vastaanottanut tuon pelastuksen ja pukenut tuon vanhurskauden ihanan harniskan ylleen. Ja nyt eihän sieluviholliselle muuta vaihtoehtoa jääkään kuin muista käydä ympäri kuin kiljuva jalopeura. Yrittää syyttää, valhetella, vetää sinua pois, uskotella jotain toista, mitä sinä oikeasti olet Jeesuksessa Kristuksessa. Vanhurskauden harniska ylläsi. Hän katsoo siis sinua vanhurskaana eikä syytä sinua. Sinä olet pyhä Jumalan silmissä. Kiitos pojan Jeesuksen Kristuksen. Ihan hyvin voit aamulla katsoa peiliin ja sanoa, terve sinä armahdettu syntinen. Terve sinä, joka olet pukenut, niin kuin sana sanoo, pukekaa päällenne sen joka päivä. Joka päivä rukouksessa ja anomisella. Terve sinä armahdettu syntinen, terve sinä, jolla olet Jumalan sotavarustus annettuna ilmatteeksi pojan ansiosta. Saatana näkee sinut syyllisenä, vaarallisena ja yrittää murtaa tuota vanhurskauden haarniskaa luulottelemalla, valehtelemalla ja syyttämällä. Sitä hän on, valheen isä. Mutta minä vakuutan sinulle, rakas ystäväni. Älä anna periksi. Vanhurskauden haarniska kyllä kestää, jos vain pysyt Kristuksessa. Se kestää, se ei ole murtuva pohja. Sitä ei voi murtaa mikään, ellei sitten itse halua siitä luopua. Muista, että se on hankittu sinulle ilmaiseksi kalliilla Kristuksen verellä. Sinulla ei ole siihen siis omaa ansiota. Riittää, kun pidät tuota haarniskaa ylläsi. Ja anot ja pyydät sitä joka päivä. Tee se muuten joka päivä. Ei ole huono tapa aloittaa päivää niin kuin Paavali sen selkeästi aloitti. Ja pyysi tätä varustusta joka päivä itsensä ylle. Lisäksi kyseessä ei ole vain Jumalan ihmistä suojaavaksi tarkoittama asuste, vaan se on taisteluvarustus, johon Jeesuskin pukeutui käydessään taistelua. Jesaja 59 ja 17 sanoo näin, että vanhurskauden hän puki haarniskaksi ylleen. Se, että Herra pukee itsensä ylleen vanhurskauden haarniskan, niin se kuvaa jotenkin tuota lahjaksi saamamme vanhurskauden haarniskan arvoa. Se on jotain sellaista, joka kelpaa varustukseksi Jumalalle itselleenkin, kuten kelpasi muuten tuo totuuden vyökin. Mä haluan lopuksi totea sen, että kun pukeudumme vanhurskauden haarniskaan, me pukeudumme johonkin niin jumalalliseen ja johonkin, joka on täydellistä. Ja koska se on täydellistä, niin me huomaamme, että tämänkin varustuksen pohja on täysin Jeesuksessa Kristuksessa. Totuuden vyö ja vanhurskauden haarniska ovat kummatkin yhtä kuin Jeesus Kristus. Voi ihmiset, olen yrittänyt maalata tätä hienoa asiaa meille tähän silmien eteen ja meidän sydämen niin kuin tasolle. Ja voi miten niin kuin siunattuja ja rakastettuja ja hoidettuja me voimmekaan olla Jeesuksessa Kristuksessa. Ja yksi osoitus siitä on juuri tämä vanhurskauden haarniska. Lahja vanhurskauden haarniska. Seuraavalla kerralla me sitten käsittelemme kenkiä, jossa on alttius rauhan evankeliumille. Mutta nyt sanomme aamen tähän kohtaan.